Ek sla my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Here, dankie dat ek weet my hulp is van U alleen. U wat die skepper is van die hemel en die aarde. U wat nooit laat vaar die werke van U hande nie. U wat trou bly tot in alle ewigheid. Gemeente, ons bid U toe genade en vrede van God onse Vader, en dit word kragtig vermenigvuldig in en deur Jesus Christus, ons Verlosser, en die Heilige Gees in ons midde teenwoordig. Amen. Ons nooi om die woord van die Here oop te maak by Markus, die 6de hoofstuk. Sulke hartelike welkom sê aan al ons lidmate en besoekers wat terug is van vakansie af. Vriende, in my eie hart is daar groot dankbaarheid dat u hulle wat ver gereis het, het veilig teruggekom, en dat ons nie weet van enige iemand op hierdie stadium wat enige ernstige probleme gehad het nie. Ons lees uit Markus 6 vanaf die 30ste vers. En die apostels het by Jesus saamgekom en hom alles vertel wat hulle gedoen, sowel as wat hulle geleer het. En hy sê vir hulle, kom julle self in die eensaamheid na verlate plek en rus 'n bietjie. Want daar was baie wat kom en gaan en hulle het selfs geen geskikte tyd gehad om te eet nie. En hulle het met die skuit vertrek na 'n verlate plek in die eensaamheid, en die skare het hulle sien weggaan, en baie het hom herken en te voet van al die stede af daar saamgestroom en voor hulle uitgegaan en by hom vergader. En toe Jesus uitklim, sien hy 'n groot menigte, en hy het vir hulle innig jammer gevoel, omdat hulle so skape sonder herde was. En hy het hulle baie dinge begin leer. En toe dit reeds laat geword het, kom sy disippels na hom en sê, die plek is verlate, en dit is reeds laat. Stuur hulle weg, sodat hulle na die buitewyke en dorpe rondom kan gaan om brood vir hulle self te koop, want hulle het niks om te eet nie. Maar hy antwoord en sê vir hulle, gee julle aan hulle iets om te eet. En hulle sê vir hom, moet ons gaan en vir 200 pennings brood koop en aan hulle gee om te eet? En hy sê vir hulle, hoeveel brode het julle? Gaan kyk. En toe hulle dit te wete gekom het, sê hulle, 5 en 2 visse. En hy het hulle beveel om allemaal klompies op die groen gras te laat sit. En hulle het gaan sit in groepe van 100 en van 50. Hy neem toe die 5 brode en die 2 visse, kyk op na die hemel en dank. En hy breek die brode en gee dit aan sy disippels om dit aan hulle voor te sit. Ook die 2 visse het hy onder almal verdeel. En almal het geëet en versadig geword. Klink vir my, daar was sekkens ook. Want hulle het skrif sê, hulle het geëet en toe het hulle versadig geword. En hulle het van die brokstukke 12 mandjies vol opgetel, en van die visse. Verskoon my, en die wat van die brood geëet het, was omtrent 5000 manne. Net tot sover. Kom ons staan, die wat kan, en dan bid ons saam. Here, 'n wonderlike gedagte vanoggend uit die woord uit, om net weer vir ons te kom illustreer dit wat u kan vermag, dit waartoe u, en ek sit dit in aanhalingstekens, in staat is, want u is God. En baie, baie dankie dat u vroeg in hierdie jaar reeds met ons praat oor die diensknegt Jesus Christus, die diensknegt van God, en dat u ook in hierdie dag vir ons 'n woord gegee het om met ons mense te kom deel. Baie dankie vir elkeen wat veilig terug is. Baie dankie, Here, dat U hulle bewaar het. Baie van ons mense het op ver paaie gereis, sommige in en deur die nag, andere in die helder dag, maar met groot gevare op die pad. En Here, hulle wat nog moet terugkeer, ons bid dat U hulle ook veilig sal terugbring, ook hier na hulle huise toe. Here, dankie dat ons kosbare goeie nuus ook in hierdie week verneem het rondom ons broeder JD Pretorius. Ons weet daardie gesinne, daardie familie, dank U en loof U en geef U al die eer vir die groot en wonderlike werk wat U doen in 'n liggaam wat baie ernstig siek is. Ons wil bid dat U vooruit sal gaan en Here, dat U ook sy paaie gelyk sal maak met die behandelings wat volg. Ons weet dat daar nog op hierdie stadium gewag word op magtiging van die mediese fonds. Ag Here, hoe ken ons dit nie self nie? Ons bid dat U daardie, ek wil amper sê, daardie ordes en daardie wette van 'n mediese fonds, dat U Here dit sal oorbrug en dat U ook vir hulle hierin en hierdeur oorwinning sal gee sodat kan voortgegaan word met hierdie behandeling. Ons dankie vir andere wat besig is met behandeling en wat ons weet, ja Here, behandelings is soms ook, dit breek af, dit maak moeg, dit put uit, dit het ander effekte op die liggaam ook, dat U vir hulle sal versterk, dat U vir hulle sal kom optel en dat U hulle sal kom bemoedig. Baie dankie dat ons hierdie geleentheid nou in U hande kan oorgee en kan vra, Here, spreek U, bemoedig U die van ons wat bemoediging nodig het. Tel U op die van ons wat dalk platgeslaan is en wat bekommerd is en wat nie weet wat om te doen nie. En Here, die ander dalk wat vanoggend sê, Here, ek dank U en ek aanbid U vir U goedheid. Kom en versterk die geloof en word U verheerlik. Terwyl ons eie afhanklikheid van U aan U verklaar en sê, Here, ons kan niks sonder U doen nie. Mag U Gees, die kosbare Heilige Gees, mag U Gees in ons midde werksaam wees. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, ons praat met u in hierdie dag oor die tema Jesus Christus, die diensknegt van u het hierdie reeks dienste tot hiertoe dalk gemis, u was met vakansie, ons verstaan het, maar die gedeelte wat ons tans hanteer is die Markus hoofstuk 6 is vers 1 tot 56 en hierdie gedeelte se sentrale tema is ongeloof. Die hartseer daarvan dat die Bybel, dat Markus 'n hele hoofstuk daaraan wy om vir ons te wys op die ongeloof en die hartseer, vriende, dat hierdie mense, ons het nou geëindig en ons het gelees van 5000 manne, dis behalwe die vroue en kinders wat daar was, het 'n wonderwerk gesien en hierdie mense het 'n rede om te kan glo, maar vriende, hulle glo nie. Hebreërs 3 vers 12 sê vir ons, sorg daarvoor, en as hy sê, sorg daarvoor broeders, dan sê die skrif, u en ek het 'n verantwoordelikheid, ons moet pas op, dat daar nie miskien in een van julle, 'n bose en ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Vriende, wanneer daar ongeloof hier in my intellektuele sentrum begin 'n posvat, dan is dit nie lank nie, dan spoel daardie ongeloof van my intellektuele sentrum, spoel dit af na my emosionele sentrum hier binne, en dan is my hart nie meer op God gerig nie, vriende. My hart is nie meer 100% op die Here nie. En dit gebeur baie keer wanneer ons voor 'n krisis te staan kom, geliefdes. Markus identifiseer vir ons 3 groepe van mense en hy roep uit, Markus, hy sê die tema van hierdie boodskap, sal iemand God se diensknegt glo? Want in hierdie groepe het ons nou al gepraat verlede week, daar is die woord, dis ons basis. U en ek het die woord, vriende, maar u en ek moet kyk, die Here doen daagliks wonderwerke in ons lewens. Ons vergeet dit net so gauw. Ons het gesien, die eerste diens verlede week, het ons gesien die ongeloof van die mense van Nasaret. Hulle het om 30 jaar geken. Hulle het hom maar net gehou vir die ou timmermanse seun. Wie is hy? Wat kan hy ons kom leer? Soos ons baie keer kan ons in ons geestelike lewe op 'n vlak kom, wat ons so naby aan die Here kom, dat ons so ver van hom af is, dat ons nie meer sien wat hy doen in ons lewens nie. En een van die groot gevare vir dit is ook, wanneer een ek finansieel so onafhanklik raak. Die Here seën ons, maar ons raak finansieel so onafhanklik van hom, dat ons het nie meer sy raad nodig nie. Ons het nie meer sy hulp nodig nie. Ons het nie meer nodig dat ons hom moet vra, kan ek hierdie doen, behoort ek dit te doen? So, ons gaan net aan. En dan kom daar foute, en dan kom daar groot probleme, en dan is daar ongeloof baie keer. Die ongeloof van sy vyande het ons gesien in die vorm van Herodes, wat ons vir u uitgebeeld het. En dan, vriende, praat ons met u vandag oor die ongeloof van Jesus se disippels. Daardie manne wat intensief saam met hom geleef het, vriende, hulle het vir 3 jaar elke dag, oggend, middag, aand, wanneer hulle geëet het, het hulle om dieselfde tafel gesit. Hulle het gesien elke dag hoe dat hy met mense werk. En hierdie disippels is nog steeds ongelowig. Vriende, kom ons kyk so 'n bietjie, dis die gedeelte wat ons nou vandag gelees het. Ons het nou net vanoggend gelees tot by vers 44, maar die gedeelte vers 30 tot by vers 56. Hierdie hele gedeelte handel oor die disippels se ongeloof. Vanaand gaan ons so 'n bietjie met u praat oor daardie gedeelte van vers 45 tot vers 56. En ek wil u vra, vriende, ek wil nie vir 'n vol kerk preek nie. Dis hoekom ek u vra nie. Ek wil u vra om dit te probeer bywoon, want dit is so kragtig wat die Here daar kom doen en wat hy vir jou en vir my wil doen. En wanneer ons kyk hierso, dan sien ons daar op die skerm 'n persoon wat die Here Jesus sal voorstel met die wit aan, en dan die disippels wat hierso besig is om so bietjie te rus. Dis 'n afgesonderde plek. Ons sien nie die skares rondom hulle nie. En die gedagte wat ons hier wil plaas, vriende, is die noodsaaklikheid van rus vir God se disippels. Nou geliefdes, u en ek is nie deel van die 12 nie, maar ons is deel van die miljoene mense wat gesê het ja vir Jesus die dag toe hy ons siel uit genade gered het. Ons is deel van hierdie groep mense wat nou in ons kultuur uit 'n rusperiode uitkom. Baie van u het nie gaan rus nou Desember nie. Ek's een van hulle en ek besef dit. Maar dis die tradisionele. Maar geliefdes wat die Here Jesus hier probeer oordra aan ons, luister in die woorde in vers 30. En die apostels het by Jesus saamgekom. Onthou, ons het verlede sonnig aand afgesluit waar hy hulle uitgestuur het. Kan jy dit onthou? Hulle moet gaan. Hulle moet mense gaan vertel dat Jesus is die Messias. Hulle moet gaan. Hulle moet siekes die hande oplê. Hulle moes die werk gaan doen wat Jesus hulle voortoegeris het. Hier moet ons gou stil staan. Ek het vir u verduidelik die verskil tussen 'n disipel en 'n apostel. Die wat het gemis het, 'n disipel is 'n leerling, en 'n apostel is iemand wat uitgestuur word nadat hy geleer het. En nou moet ek dadelik vra, hoe lank bly u 'n disipel? Hoe lank leer ons in die kerk? Hoe lank hoor ons die boodskap? Wanneer gaan ons hierdie boodskap vir ander mense beginne vertel? Hoeveel wonderwerke het God al in jou en my lewe gedoen? Hoeveel keer het hy ons al uit finansiële nood uitgered? Wanneer gaan vertel ons vir mense? Ons noem dit in die Christendom getuienis. Wanneer gaan deel ons 'n bietjie dit wat ons ontvang het? Vriende, dis my altyd lekker as ek daar per geleentheid by 'n plekkie iets lekker sou eet. Weet jy wat, as ek daar sou wees saam met kollegas of wat ook al, weet jy wat se eerste ding wat ek aan haar doen? Ek vertel vir my vrou en sy hou van 'n ou soet dingetjie. Is nie moeilik om haar binnekort te oortuig en te sê, weet jy wat, ek en jy moet daar 'n stukkie koek gaan eet, dis baie lekker. Ek was bevoorreg om saam iemand daar te wees, want ek wil hê sy moet ook daarin deel. En dit is wat die Here Jesus kom, en hy het hierdie mense uitgestuur, en hy sê dan, hulle het by hom saamkom en hom alles vertel wat hulle gedoen het, sowel as wat hulle geleer het, vers 31, nou moet jy mooi oplet, en Jesus, hy sê vir hulle, kom julle self in die eensaamheid, na 'n verlate plek, en rus 'n bietjie. My broeder, my suster, ek staan vanoggend voor u as u pastor en ek sê vir u, ek gun dit vir elkeen van u om soms te gaan uitspan. U is verantwoordelik om eensaam weg te gaan en toe te sien dat u liggaam, siel en gees rus kry. En ek as u pastor het dit ook nodig van tyd tot tyd. U moenie uself tot 'n standstill probeer werk en dink u gaan tot seën wees vir mense. En kom ek vertel jy hoekom ek so sê, want jy raak knorrig. Het jy al agtergekom? Ek gaan nie kyk wie skit koppe nie. Hulle sê 'n moe bul en 'n moe koei stoot vinnig met die horings. En vriende, ek tel dit op ook in die kerk, in die gemeente. Ek sê dit vir u, ek tel dit ook op by myself, ek sê dit vir u, die Here Jesus het tyd nodig gehad om een kant te gaan en te rus, want hy en sy disippels het nie eens tyd gekry, sê die volgende vers, om behoorlik te eet nie. As jou lewe so gejaagd is, dat jy nie gereeld eet in die dag, dat jy nie behoorlik eet nie, gaan jou liggaam, gaan dit nie hou nie. Maak nie saak waarmee jy besig is in die dag nie, dit maak nie saak wat jy doen nie. Ek noem dit vir jy, maar dit beteken nie, jy kan elke Sondag rus, wanneer dit kerktyd is nie. Dit word ook 'n probleem. Het beteken nie, jy kan elke keer rus, wanneer dit God se tyd is nie. Die hoofsom van wat ek nou vir u sê is, u het die verantwoordelikheid om 'n balans in u lewe te skep en dit daar te stel en dit te handhaaf. Waarom kry die Here Jesus hulle een kant? Nou moet u bybly. Waarom vat die Here Jesus sy disippels een kant? Ja, Dominee het nou net gesê hulle laat hulle kan rus. Ja, dit ook. Luister mooi. Maar ook om hulle bediening met hulle te bespreek. Die diensknegt van God het die begeerte om met jou en my een kant te wees, sodat hy met jou en my kan bespreek hartsake oor die dinge van God. Maak tyd om een kant te wees met die Here. Die ander rede hoekom hy ook sy disippels een kant toe gevat het, was, hy het 'n volgende opdrag vir hulle. Jy gaan nie, as jy hardloop elke oggend van 4:00 af moet ek opstaan, 4:30 moet ek in die gym wees, 5:30 moet ek ry, want die verkeer op die pad gaan maak dat ek laat is, en dan jaag jy werk toe, en dan kom jy by die werk en sê jy, 8:30 het ek 'n vergadering, 9:15 het ek my tweede vergadering, en so hardloop jy tot vanavond 7:00 toe, dan sê jy, ek wil net gauw 'n bietjie op die tredmil gaan, dan jy so op die tredmil aan die gym, en jy is moeg, en vanavond, hier by 10:30 dal, kom jy in die bed, jy gaan nie die stem hoor, van die diensknegt van God, wat vir jou sê, kom een kant toe, ek wil 'n bietjie vir jou opline, ek wil jou in plek kry, ek het vir jou 'n taak nie, jy gaan van Sondag tot Sondag gaan jy strompel, jy gaan moeg wees fisies en jy gaan geestelik uitgebrand wees. Die Here Jesus sê, die diensknegt van God, kom 'n bietjie een kant toe. O, vriende, in hierdie Desember tyd, ek wil het getuig, dit was my heerlik om hier te wees. Dit het my gedwing om intensief met hierdie voorbereiding besig te wees en dit het my gehelp om weer die stem van die Here mooi duidelik te hoor oor my eie lewe. Nie oor u se lewe nie, oor my eie lewe. Ander rede hoekom hy hulle een kant toe gevat het, die teenstand was besig om te groei teen Jesus, God se diensneg en sy disippels. Moenie dink, ek is nie 'n doemprofeet nie, moenie dink 2020 gaan nou maar net outomaties makliker wees as 2019 nie. Moenie dit dink nie, my broer en my suster. Hierdie wêreld waarin u en ek lewe, hierdie wêreld is besig, omdat hy dit weet, om sy tydglasie vol te maak. Die druk gaan meer word. Die uitdagings gaan meer word. Die omstandighede gaan nie makliker word nie. Markus skryf vanuit hierdie hoek skryf hy en hy praat met ons oor twee wonderwerke. Twee aspekte wat gebeur en die disippels glo nog steeds nie. Die een het ons van vanoggend gelees, die voeding van 5000 plus mense. En die tweede gaan ons vanavond met u oor praat, daai wandeling van Jesus op die see. Geliefdes, dis teen hierdie agtergrond wat Markus kom, die agtergrond van die voeding van die 5000 mense. Net vir jy so bietjie ou prentjie daar sit, 'n voorstelling. En wat ons lees in die woord van die Here, as jy gaan lees in Johannes 6, is interessant, ek is ook nou so bietjie besig om die boekie te lees van Dominee Henny Prinsloo oor die 12 disippels. Ek het gisterand so bietjie gelees oor Andreas, die man daar met die brein mooi baard en wat so die brode en die vissies aan die persoon voorhou wat nou Christus sou voorstel, sy naam is Andreas. Andreas was die broer van Simon Petrus. Andreas was die eerste disipel wat na Jesus toe gekom het. Ons lees nie baie van Andreas nie, maar hy was 'n kragtige sielewenner. Hy het hom toegespits om mense vir Christus te wen. Kom ons kyk so 'n bietjie die diensknegt van God, waarmee hou hy hom besig tydens die voeding van hierdie 5000 mense. Ons merk op dat die diensknegt van God, hy gee om vir mense. Ek lees vir u vers 34 en toe Jesus uitklim van Markus 16 'n groot menigte. En hy het vir hulle innig jammer gevoel, omdat hulle so skape sonder herde was. En hy het hulle baie dinge begin leer. My broer en my suster, ons moet verstaan, as ons nie 'n hart het wat omgee vir mense nie, dan sal ons nêrens betrokke wees nie. Ons sal nie belangstel om 'n getuienis met ander mense te deel nie. Ons sal nie omgee of mense rondom ons kos het of nie kos het nie. Vriende, daar is nood in hierdie stad van ons. Daar is nood rondom ons by mense. Ons moet 'n hart hê soos die diensknegt van God. Ons moet omgee wanneer ons bely, ons is gered, ons is kind van God, moet ons 'n omgee hart hê. Die Here Jesus gee om vir hierdie mense toe hy hulle daar aankom in die skuit. Hy dink hulle gaan nou afsonder. Hy dink hy wil een kant met hulle gaan, maar toe hulle uiteindelik daar aankom, toe sa skare mense. Toe hy so oor hulle kyk, toe kom daar in sy hart 'n beroering. Ek gaan jou vra vanoggend, broer, suster, jongmaat, wanneer laas was daar 'n beroering in jou hart oor mense wat jy elke dag mee skouer skuur en jy kan sien en jy kan hoor aan hulle taal, hulle ken nie vir Jesus nie. Wanneer laas het jy omgegee vir mense wanneer jy sien hulle brood gebrek? Wanneer jy kyk na hulle klere en hulle sandale is lankal skandale, is nie meer sandale nie, dis stikken. Wanneer laas het jy opgemerk daar die stil persoon by die werk, praat nie baie nie, maar hy of sy, jy kan sien, hy of sy het dit nie breed nie. Of staan jy maar by die koffietafel en saam met die ander en sleg praat van hierdie persoon. Hierdie persoon is daarom nie vir hierdie maatskappy enigsins 'n advertensie nie. Ons moet hom of haar, moet ons probeer kry, laat hulle daar agter in die argief sit elke dag. Dit is nie 'n goeie beeld van ons maatskappy nie. Ja, fyne, dis hoe ons praat soms. Nie die Here Jesus, die diensneg van God nie. Die disippels, hoe kyk hulle na hierdie mense? Die disippels, hulle is net bekommerd. Het jy gesien hoe laat is dit, Here? Hierdie mense moet gaan. Hulle moet gaan eet, dis al etenstyd. Kan ons hulle maar wegstuur? Vriende, is dit nie wat ons baie keer doen wanneer ons mense sien met nood nie? Ons druk vinnig 'n 20 rand noot in sy sak. Dis dan nie so baie nie. Het gaan ons daarmee seer maak nie, maar hy kan daarom vir hom 'n paai koop. Kry hom net gou weg van ons af. Is dit nie wat ons ook doen nie? Ons stuur mense weg. Of maak ons enigsins moeite om met iemand kontak te maak en te sê, weet jy wat, as hy vir jou sê, dankie meneer, maak ons moeite om te sê, moenie vir my dankie sê nie, weet jy wat, dis die Here wat hierdie in my hart gelê, dis 'n geleentheid om te getuig. En ek wil vir jou gou vertel, kan ek jou gou vertel van Jesus? Is dit so moeilik, vriende? Die disippels, hulle wil gou gou 200 pennings by mekaar maak. Dan kan ons gou 'n plan maak dalk, maar gaan dit genoeg wees vir al hierdie mense? Hulle het gesien, hy sê vir die wind, gaan lê. Hy beveel die golwe, word plat. Maar hulle dink soos een ek net met hierdie verwysingsraamwerkie van wat sê my begroting. Doen ons nie dieselfde nie, vriende? Word ons nie baie keer gepootjie deur ons finansies nie? Selfs in die kerk, selfs in die groter kerk, vriende, wat ek jare van lid is en betrokke is by. Kom ons kyk 'n bietjie, wat doen die diensneg van God? Hier het u en ek iets om te leer. Wat doen God se diensneg? Nou, ek het hierdie eenvoudige voorbeeld gebruik, prentjie om vir u te illustreer, te demonstreer. Ek hoor daar's van u wat baie lief is om so 'n bietjie legkaarte te bou, puzzles te bou. En wanneer ons, kom ons sê, 1000 stuk legkaart so uit die boks uitgooi, dan dink ons, waar begin 'n ou? Dan lê dit nog so op 'n hoop. Maar weet u, dis iemand wat gewillig moet wees om te sê, no problem, geen probleem nie. Die Heer Jesus sien nie die groot probleem van 5000 plus mense wat moet kos kry nie. Hy sien nie die probleem, hy weet natuurlik van die probleem, maar hy sê nie dis vir hom 'n probleem nie. Hy sien 'n geleentheid. Hy sien 'n geleentheid waar ons hier kan 'n groot saak aanspreek. Hy sien 'n geleentheid om geloof in werking te stel. Hy sien 'n geleentheid om God sy Vader se wil te soek en hom te verheerlik. En ek wil vanoggend deur hierdie boodskap, wil ek nie hê u moet onduidelik wees nie. Ek is seker daar's van u wat al reeds hier sit, wat sê, dominee, as jy maar net weet hoe my jaar begin het. Ek is seker daar's van ons wat hier sit en staan, daarom sluit ek myself in, wat al in hierdie eerste 12 dae van Januarie en Desember groot uitdagings gehad het. Wat jy sit en jy dink en jy sê, watter kant toe? Vriende, as jy aanhoudend die probleem gaan kyk, en as jy aanhoudend gaan vaskyk teen die probleem, dan gaan jy nooit die geleentheid sien om God te soek en om hom te verheerlik nie. En dit is wat Godse diensknegt Jesus gedoen het. Hy het nie 'n komitee saamgestel nie. Vriende, hierdie is nie so kort rip houtjie om u as gemeente seer te maak nie. Hierdie is wat ek in 'n geestelike boek raak gelees het. Is daar iemand hier wat vir my kan 'n definisie gee van 'n komitee? Moenie sê hier komitee nie. Ek praat nie van daai komitee nie. Wil jy hê ek moet vir jy een gee? En ek sê nou vir jy, dit kom uit 'n geestelike boek uit. En dit is wat ek beleef ook. Iemand het eendag geskryf in 'n geestelike boek, as Noag 'n boukommissie, 'n boukomitee saamgestel het om die ark te bou, was hy nou nog nie klaar nie. En ek lees in 'n geestelike boek, 'n komitee is 'n groep mense wat individueel niks kan doen nie. En wanneer hulle saamgevoeg word, kollektief besluit dat niks gedoen kan word nie. Vind dit slagwekkend. Maar geestelik wil ek vir u sê, daar moet komitees wees, daar moet kommissies wees, ook in die kerk. Ek is deel van daardie kommissies in die kerk. Ek is deel van kommissies in my gemeente waar ek vir die Here werk. Maar vriende, wanneer jy begin en jy sien net die probleem die hele tyd, dan maak jy die hele tyd besluite wat niks seggend is nie. Baie van u is in beroepe wat u dieselfde beleef. Is dit ja of nee? Dis ja, vriende. Geestelik kan ons nie vir God se saak passiewe besluite aanhoudend neem nie. Mense wil deel wees van dinamiek. Ons moet besluite neem, maar daarvoor, geliefdes, het ons geloof nodig. En dit is wat vir my dikwels pla. Waar is ons geloof? Ons kan ure lank sit rondom tafels, ons reël spesiale byeenkomste, om 3 dae later alles te vergeet wat ons besluit het, alles net te los waar dit was, en oor 1 jaar hou ons weer vergadering. Vind dit mag nie. Ek wil vir jy wys wat is 'n effektiewe leier. En ek is nie besig met leierskapontwikkeling of iets, sien ons nog steeds besig by die saak van geloof, want ons praat oor die diensknegt van God. Hy het vir ons die voorbeeld in die woord gestel. 'N effektiewe leier is iemand wat potensiaal sien te midde van probleme en wat gewillig is om in geloof te handel. Die Here Jesus sê vir die disippels, die disippels kom en sê, dit word laat, ons moet ook nou gaan, hierdie mense moet eet. Kan ek op 'n ligte noot gou vir jy ietsie vertel? Jy gaan daarmee identifiseer. Jy pak die borde so uit op die eetkamertafel, jy het 'n lekker dis voorberei vir jy gesin van 4, en toe jy net so voor jy wil opskep, toe lei die deurklokkie. En daar kom nog 'n gesin van 4 onverwags kuier. En die gesels gou vinnig daar in die kombuis. Hier is die vandalens. Wat gaan ons nou doen? Ek het net 4 chops uitgehaal. En wat doen ons? Die arme kinders sit op die bank, hulle luister maar saam, hulle is so honger. Ons het nie die geloof
om vir mense te sê, kom, ons deel graag, ons sit nou aan, en gesels ons sommer lekker om die tafel, ek sien julle glimlag, want het het al gebeur, nee? Ons is versigtig, nie die Here Jesus nie. Ja, dominee, maar hy is Godse dienstneg, hy is God self. Geliefde, effektiewe leier, sien nie die probleem raak nie. Hy handel in geloof, en ek sê dit met respect, Jesus maak ook 'n plan. Hy sê vir die disciples, kyk gou hoeveel brood het julle. Andreas gaan en hy kry 'n seentjie met 5. Johannes vertel vir ons in Johannes 6, dit was Andreas met 5 garsbrode en 2 visies. En hy kom hier na Here toe, hy sê, dis al wat ek kon kry. Wat doen die Here Jesus? Geliefdes, hy sê vir die disciples, gaan en sit die mense daar op die mooi groen grasperke neer, vorm hulle in groepies, en die disciples doen dit. Dit het my laat dink aan Psalm 23, wat sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerle in groen weivelde, na waters wat rus is, lei hy my heen. Dit het my laat dink aan Psalm 78, die 19e vers, vriende. Lees dit graag vir u. Psalm 78 vers 19. Dit is een baie lang psalm, gaan lees om maar. En hulle het teen God gespreek, hulle het gesê, sou God 'n tafel kan dek in die woestyn? U en ek sien die probleem. Maar God wil vanoggend deur sy diensknegt vir u en my demonstreer hoe dat God 'n tafel dek. As jy dalk vandag hier en jy het bemoediging nodig en jy is bekommerd oor die jaar, jy is terug van vakantie af, dit gebeur ook soms met ons allemaal, vriende, jy het dalk 'n bietjie gespandeer, jy moes dalk 'n bietjie meer gehou het, en nou sê jy maar, wat gaan ek nou doen? En wanneer jy paniekerig raak, vriende, vanavond sal ons weer na dit kyk, dan raak jy ook matnorrig. En dan moet die kind die peanut butter moet hy nou net so dun opsmeer, want onthou die peanut is nou 62 rand te bottel, is nie meer 48 nie. Ek het nooit in my lewe gedink ek sal so baie betaal vir peanut butter nie. Grondboontjie butter nie. Ek is baie lief vir grondboontjie butter. Vriende, nee, wat doen God se diensknegt? Hy vat daai broodjie, hy vat daai visies, hy bid tot God sy Vader, hy dank, en hy gee vir sy disciples om uit te deel. Andreas sê, hy's 'n seentjie wat 5 garsbrode en 2 visies het, luister na Andreas se woorde, maar, so daar een maar is in jou geloofsverklaring, een maar, dan is dit nie geloof nie. Maar wat is dit vir so baie mense? Gaan lees Johannes 6 vers 8 en 9. O, vriende, God se diensneg sien toe dat al hierdie mense eet. Al hierdie mense eet weer. Al hierdie mense word versadig. Ek wil hê jy moet mooi luister, wat beteken dit vir ons vandag? Wat is die toepassing? Nommer 1, vriende, die diensknegt doen die wonderwerk. Jy en ek doen nie die wonderwerk nie. Dis nie hoe oulik jy en ek is, dat die wonderwerk gebeur nie. Dis nie hoe nauwgezet ons wandel en handel nie. Dis geloof in aksie. Ons is slegs die verspreiders, soos die disciples, hulle moes slegs gaan uitdeel, en later moes hulle weer optel. Is jy vanoggend bereid om te sê, Here, ons sing so wonderlike koorkie, Here is my cup, Lord, I lift it up, Lord, en ons vra die Here om hierdie bekerkie van ons vol te maak. Is jy vanoggend bereid om te sê, om te bely, om te erken, Here, ek kan nie wonderwerke doen nie, maar hier is my beker, sal u dit nie vol maak nie. En Here, die volheid wat U vir my gee, ek is bereid om dit met ander mense te gaan deel. Here, ek is bereid om die bietjie in my beker om dit te deel. Hoekom het die Here Jesus dit gedoen? Want Johannes vertel vir ons in Johannes 6 vers 22 waar die Here Jesus kom en hy wil hom voorstel aan hierdie mense. Ek is die brood van die lewe. Vriende, dis nie jou geld, dis nie jou bankbalans, dis nie wat jy het wat jou in staat stel nie. Dis jou afhanklikheid van God se diensdag. En so kom die diensnig van God en hy openbaar homself as die God wat gee vir sy kinders. O vriende, wil u nie vandag vir die Here sê, Here, ek gaan nie soos die disippels nie glo nie. Hoe lank hou jy al die Here vas? Vir jou lewe, vir jou omstandighede. Kom ek vertel jy, wat was die mense se, die duisende wat gevoed is. O, hulle was verwonderd. Hulle was verwonderd. Is dit waar wat julle sê, daar was net 2 visies? Ek het dan so lekker stuk vis gekry. Dit was amper 'n hele vis gewees, wat ek geëet het. Hulle was verwonderd. Wie van ons hou nie van 'n lekker freebie nie? Wie van ons hou nie van 'n lekker saam ete nie? Wie van ons het nie al in die kar geklim en gesê, dit was nou nice. Ek het nogal gewonder, wat gaan ek nou maak as ons by die huis kom nie? Wie van ons het dit nie al gesê nie? Hulle waardeer die heerlike ete. Dit breek my hart. En alhoewel hy so baie tekens voor hulle gedoen het, het hulle nie in hom geglo nie. Hulle mis die seën. Gaan jy vanoggend hieruit en jy gaan sê, wow, ek het nog nooit so na daardie stukkie gekyk nie. Hoe dominee dit so oulik vertel vanoggend, dit was so mooi. Ek wil nie dit hoor nie. Sê eerder hy pateties vertel. Maar dit het my in my hart geslaan. Ek wil die seën van God se diens nog hê. Kom ons buig voor die Here. Kom ons maak ons harte stil. Kom ons laat hierdie seën nie by ons verbygaan nie. God se diens nog het nie die probleem raak gesien nie. Hy sien nie jou of my raak as 'n probleem nie. Moenie die leuen glo, my broer, my suster, jongmaat, wat van die vyand wat vir jou sê, ag, hy stel nie in jou belang nie. Dis nie waar nie. God se diensnig wil vanoggend vir jou van hierdie seën gee. Is jy bereid om te sê, Here, hier is ek? Sê daar in jou hart, Here, hier is ek. Ek gaan nie weg voordat U my geseën het nie. Hier is ek, Here, vandag. Ek reik uit na U toe. Ek aanbid U, want dis U wat uit niks uit baie kan maak. Ek weet dis U wat die storms kan stil maak in my lewe. Ek weet dis U, Here, wat kan verandering bring, kan wat vernuwing kan gee. Ek weet, Here, ek wil my geloofsoog, wil ek op U vestig. En ek gaan U nie los nie, totdat U my seën. Here, ek wil vanoggend intree en ek wil bid vir elke persoon wat in hierdie erediens sit en hulle wat inluister en wat vanoggend sê, Here, ek hou U vas. Die diensnig van God, is daar iemand hier wat die diensnig van God sal glo? Ja, Here, ek wil U glo. Ek gaan U nie los nie. Ek bid dat U Heilige Gees self in harte werk vandag, vanoggend, nou, en dat U 'n groot werk doen, en dat U verheerlik sal word. Amen. Vader van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees, en bly met U elkeen, totdat Jesus weer kom. Amen.